Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. Днес с Мира ще ви представим програмата под заглавие «Изгубеният Христос». Ще имате възможност да чуете и първата част от интервюто с Малина и Митко Василеви. А те, понеже мислеха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсеха между роднините и познатите си. И като не го намериха, върнаха се в Ерусалим и го търсиха. Ние слушаме и четем за един спасител, който търси изгубените, но в конкретния случай се сблъскваме с един изгубен Христос. Има много хора, които след като са намирали Исус, отново са го изгубвали. Но да поразсъждаваме за майките на Исус. Тя го възпитаваше, беше всекидневно, в непосредствена близост с него, знаеше мисията му, нейният живот беше част от неговия и въпреки това го изгуби.
Скъпи приятели, колкото и да ни впечатлява Исус, колкото и да сме му предани, а ако не сме внимателни, ако не се вслушваме в мъдрите му съвети, ако не внимаваме в какво обкръжение се движим, ако считаме маловажните неща за принципи, а принципите ги замъгляваме, тогава опасността да изгубим Исус от полезрението си е много голяма. Много хора изповядват, че са негови последователи, но на практика изобщо не го познават. Вместо да виждат в него лозата, живителния сок, те виждат едва ли не само един изваден от суха земя корен. Да, ако приличим Спасителя на сух корен, ако не усетим полъха на неговата безусловна любов и себепожертвователност, просто ще се разминем с него. Ще си говорим на различни езици и то без преводач.
Можем да се перчим със своята правоверна религиозност, може да считаме своята теология за безупречно правилна и неподлежаща на коментари, може да изнасяме блестящи проповеди, но сърцето ни да е празно. Да сме просто без Христос. Ако Той не е в сърцата ни, празна е нашата надежда. Няма по-лошо състояние от това да си изгубил Христос и вместо да се покаяш и да го потърсиш отново, така да живееш сякаш всичко ти е наред, сякаш не си го изгубил. Мария, майката на Исус, в много неща тя може естествено да ни послужи за пример. Тя беше добра възпитателка, обгрижваше го с цялата си майчина любов. Вероятно не даваше прах да падне на него. Вероятно го закриляше като орлица, когато над него надвисваше опасността. Тя му имаше доверие, вярваше му. Не се колебаеше за неговата мисия. И въпреки това го изкупи. Вероятно несъзнателно, вероятно без умисъл, но го изкупи. Дали е от значение как ще изгубим Христос? При какви обстоятелства, на каква възраст, при какъв обществен строй, в радост или тъга, в здраве или болест? Мария мислеше, че Исус е с дружината, т.е. с групата. Не допускаше, че той е изостанал и практически се отдалечил от родителското въздействие и влияние. Мария допускаше. Тя предполагаше, но не беше сигурна. А ние? Не се ли доверяваме повече на дружината, на нашите близки, познати, роднини? Случва ли ви се някои ваши приятели да разколебаят вярата ви? Просто така са спримили аргументи според тях, критики, обвинения срещу духовни лица, срещу организацията. Не ви ли е минавало през ум еретичната мисъл, че вероятно сме объркали посоката, вероятно Христос греши, вероятно това не може да бъде и така нататък?
Никога не трябва да позволяваме на други фактори, обстоятелства или хора, да променят нашите приоритети, изградени на базата на непогрешимия стандарт, свещеното писание. Не е необходимо да бъдем в категорията на непоправимия грешник, за да изгубим Исус. Той може да бъде изгубен от нас, дори когато сме на църква, дори когато се молим, но не с цяло сърце. Скъпи приятели, като че ли е дошло времето да престанем да си играем на религия, да загърбим конфронтацията, омразата, да започнем да живеем религията. Нека хората около нас усетят не теорията, а практиката. Нека почувстват нашата усмивка, спокойствие, надежда в утрешния ден, позитивизъм. И те сами ще си зададат въпроса: тук май има нещо по-различно, нещо, което стопля, нещо, което сякаш не е със земен произход. Какви са тези хора? Нека не забравяме, че голямо участие в подготовката ни за изгубването на Христос взема лично Сатана. Той не стои на разстояние от нас. Гледа да е по-близо, гледа да е в ролята на денонощен бодигард. Нека си припомним, че дяволът влиза в сърцето на Юда, когато са на трапезата на причастието. Сякаш присъствието на самия Исус Христос не го смущава. Той разчита на собствена стратегия.
Уважаеми слушатели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да ни позвънят, могат да сторят това на нашия телефон 633-533 с код на град Пловдив 032. Продължаваме. Скъпи приятели, силите на тъмнината работят с огромен ентусиазъм, за да обсебят нашите души. Те преценяват конкретната обстановка, анализират всяка ситуация и действат деструктивно. Отчаиват ни, обесърчават ни, радват се на нашите неуспехи, но и ни насърчават в кавички в едно. Внушават ни, че без Христос ще сме по-свободни и по-щастливи. Мария стои без Исус 3 дни. А вие? А аз? Колко дни? 3 седмици? 3 години? Понякога участваме ли в религиозни обреди само с тялото си, отдалечени мисловно от Голгота? Правим ли евангелизации с изпити и недоволни от живота лица, но с една дежурно лицемерна усмивка? О, Бог не желая това. Той иска, подобно на Мария, независимо колко време е минало от изгубването на Христос, веднага да се обърнем назад, да поправим грешката си и да вземем отново най-разумното решение. Да потърсим Исус, да го потърсим като спасител, защото той е нашият спасител. Да си припомним притчата за блудния син от Евангелието на Лука, 15 глава. След много перипетия и страдания, този син отново реши да потърси своя баща. Не го потърси в някой друг град, не го потърси в заведение или някое развлекателно място. Потърси го в старата бащина къща. Сякаш знаеше, сякаш очакваше, че неговия баща не можеше да си позволи друго, освен да го чака. Исус бе намерен от своите родители в храма, там, където го бяха оставили. Той чакаше там. Любовта Божия чака. Тя не се натрапва, но чака. Чака да се завърнем от безпътицата, от блатото на греха, от безнадеждието.
По пътя към това завръщане обаче може да се натъкнем на различни ситуации, които изискват вземане на решение. Възможно е на пътя ни да се изпречи някой, когато сме обидили, засегнали. Нашето променено, връщащо се сърце трябва да каже: прости ми, сбърках. Да, иска се сили за това, но иначе няма как да продължим. Колата ще започне да буксува. Нека обаче да направим това още сега, още в този момент. Нека не чакаме утре. Спомнете си за римския началник. Той взема решението веднага. Покаява се в същия час на нощта, в същия миг, когато чува повика за промяна. Когато един човек предаде сърцето си на Исус, когато му позволи да бъде негов център, тогава наистина стават чудеса. Естествено, Бог не може да каже на черното бяло. В никакъв случай не одобрява нашите грешки. Не ги покрива със сняг, за да станат по-чисти. Не ги белосва. Не, той ги изчиства. Той отнема каменното сърце и го заменя с живо, туптящо сърце. Дали сме готови да се завърнем? Трябва да сме сигурни, че ще го намерим там, където сме го изоставили. Той не е далеч от нас. Той е готов да забравя и прощава. Неговата любов, прощение, милост нямат граници. Неговата милост е по-голяма от нашия грях. Нека се завърнем. Сега, днес, незабавно.
Скъпи приятели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Ще чуете първата част от интервюто с Малина и Митко Василеви, а втората ще чуете в следващото наше предаване «Упражнения по вяра». Уважаеми радиослушатели, радвам се, че днес мога да направя интервю за рубриката «Моята вяра» с семейство Малина и Митко Василеви. Казвам им добре дошли. Митко, искам първо тебе да те питам, макар че е редно дамите първо да се питат. Какво е за тебе вярата?
някакво преживяване, някаква идеология, някаква теория, някаква формация или как считаш ти, че е вярата?
Вярата за мен е нещо, което в началото аз не разбирах. Вярата в последствие разбрах, че това е дар от Бога. Разбрах, че силите на злото и сатана също вярва. Но като цяло човек има благословението от Бога и силна вяра тогава, когато потърси първо Бог, своят отец, своят създател. Когато го потърси за това, защото може би има нужда, защото е почувствал празнотата и смазващата тежест на греха в живота. Самият светски живот води до един ден всеки един от нас да потърси своя създател. Защото търси любов, търси това, което липсва да запълни празнотата в неговия живот. И така постепенно, без да усети, получава този дар, божествен дар, вярата, чиято сила дава възможност на човек и чрез духа да се променя, дава човек да изяви в пълнота това, което Бог някога е създал, това, което Бог казва, че е създал човека по собствен образ и подобие. Това така страшно липсва днес в изкривения от греха човек. Това води човек да потърси и не само чрез Бога и в молитва, това, защото Бог да му дари силна вяра. Защото вярата е основното нещо, спасителната вяра, която дава на човек и надеждата, че един ден все пак той ще може да бъде спасен и да се върне там, където някога Бог е определил мястото на човек.
Марина, ти спомниш ли си кога в тебе за първи път се появи желанието да бъдеш вярваща? Това порождение ли или е настъпило някакво събитие, което ти е накарало да се засили твоята вяра?
Вярата ми не е била порождение. Може би в последствие от преживяното, което в живота му, което се случи. Много малка загубих семейството и останах пълен сирак. След няколко години се разболях. Диагнозата ми беше карцином. Претърпях много операции в продължение на половин година. И живота ми непрекъснато беше в едната крайност почти. Да не бъда жива. И точно в този момент нищо друго не ми оставало. И не ми оставаше единствено вярата. Точно тогава аз разбрах, че трябва да потърся някого. Именно това беше Бог за мен.
Извинявай, че ти прекъсвам. Не си ли помисли в момента как може един Бог да допуска такова нещо? Не е ли Бог толкова жесток? Не ти ли мина това през ума?
Никога не ми е минавало през ума, макар и толкова странно да прозвучи в момента. Това беше единственото нещо, което ми оставаше. Защото, както споменах, аз бях загубила цялото си семейство. Имах единствено моето семейство, което бяхме създали, съпруга ми, детето и аз. Но живота ми беше в други ръце. Не беше в ръцете на семейството ми, а на създателя, нашия създател. И единствено той е този, който може да ми върне здравето. По някакъв такъв начин за мен странен, това всичко мина. И времето, и годините, и до тогава. И тъй като бях в много тежко здравословно състояние, на всеки един човек в такъв даден момент единствено да се уповава на Бог. И точно в този момент вярата ми се засили до степен, която аз не познавах. Единственото нещо, за което моля да остана жива, моля Бог и най-вече аз вярвах, че няма да ми се случи нищо. Молих го с такава сила, която не познавах до тогава. И слава на Бога, мога да кажа, минаха се от тогава 20 години, съм все още жива. И Бог може би ме запази, за да мога да го прославя. Чрез това чудо, което направи с мене, чрез всички тези неща, които преминаха, хората, които бяха тогава около мене, все още екипите, медицинските са живи. И това беше едно странно за тях нещо, защото след всички тези изпитания, 3 месеца по-късно, имаше едно много бързо възстановяване, което те не бяха виждали в своята си медицинска практика.
А как би коментирала израза "не те разбирам, но ти вярвам, Господи"?
Ами, не те разбирам, но ти вярвам. Не знам, за мен вярата е... не мога да кажа "не те разбирам". Аз вярвам в това, че винаги Бог ще ми даде най-доброто. Той е наш родител, никога няма да даде нещо лошо на децата си.
Да, моето мисъл беше, че не винаги неговите действия се разбираме от нас по пътя на логиката. Примерно сега не можем да допуснем как Бог допуска понякога да се случи някакво нещастие. Но ти си много права, че пък той никога няма да направи нещо, което е за наша вреда. Митко, искам да те попитам за твоята ценностна система в момента. Разбрах, че ти вече си един усърдно вярващ човек, човек, който разчита на Бога, на молитвата, на опитностите. Но твой минал живот има ли някакъв водораздел? Има ли нещо, което така, ако се върнем към миналото, ти би ни разказал от гледна точка на това да насърчим хората, които имат подобни проблеми?
Бих разказал нещо за себе си, защото без него, може би, вярата ми днес нямаше да е тая, която имам. Защото живота ми беше протекал така, защото изпитах тежестта на покварата и на греха в пълните измерения. Израсъл съм от дете в спортно училище, в ЦСКА. Живял съм в общежитие с много добри деца, произлезли от много добри родители. Впоследствие обаче стана така, че ние, всички ние, които бяхме тогава така доста изявени спортисти, разбира се, не станахме световни шампиони, и може би това беше една от причината да потърсим другаде славата и парите. И всичко това стана причина, че в един момент, потърсвайки славата и парите, за които ние бяхме мечтали от деца, намерихме там и бяхме решени на всичко, защото за да ги получим, за да не се спрем пред нищо в живота си. Това беше една завечна мечта, която по някаква причина не се реализира в нашия живот. Чувствахме, че вече порасваме и ставаме големи, но това някак си все така се изпълсваше и шанса, по който тогава ни се отдаде, ние го хванахме здраво и наистина се потрудихме добре, за да станем богати и за да притежаваме и известно количество слава, да бъдем познати по нея, ако не в света, то поне в България. Като тогава погледнати през тези очи, даже се чувствах и горд от всичко това. Впоследствие обаче се наложи така, защото грехът постепенно чувствах, че нещо ме смазва, притесняваше ме, въпреки че всеки един от нас това нещо не го изявява явно пред света. Напротив, постиска се дълбоко, но няма, понеже сега аз непрекъснато поддържам връзки с хората, с тези, които, разбира се, останахме живи, малкото от тия, които останахме живи, за да посрещаме, празнуваме различни празници заедно, мен ме канят. И така, когато все още те след някоя чашка алкохол стават по-разговорливи и всеки един от тях споделя това, което е в момента, ми казват: "Абе, Шопе, ти сега си добре". А пък от друга страна разбирам, че в горчилката в сърцата и в душите ми е била точно такава, каквато е била моята преди да потърся спасение и преди да потърся Бога и някакъв отдушник от всичко това, което ме смазваше. И се оказа на практика, че славата и парите са нещо, което не е достатъчно за един човек да бъде щастлив. Напротив, и по начина, по който ние ги придобихме, защото това е като едно проклятие, беше просто да оставим това, че много хора си отидоха и всичко това, което придобихме, остана някъде другаде в света. Но всичко останало в това, което те споделят с мен, казват: "Абе, Шопе, вика, това, вика, не смазва". И това, че света и ние понякога самите пред себе си казваме: "То перде, то не му пука от нищо, независимо какво". Няма такова нещо. И сега, когато изучавам Библията, и когато чета, и когато прочетох, че Бог казва: "Аз ще запиша закона си в сърцата им", и имал точно това в предвид. Защото човек да се чувства гузно и неловко тогава, когато върши именно такива неща в живота си. Аз не мога да спомена ни от неудобство в момента в ефир това, което съм извършил през живота си. Това са толкова много гнусни неща, които може би и са довели естествено до това духовно мое състояние, в което бях. Но Наистина греховете са ми страшно много, някои, които и повече хората нямат и представа за тях, че те могат изобщо да съществуват.
Само че Господ ги е хвърлил в дълбините сега.
Ами, знаете ли какво? Това го почувствах в момента, в който реших да изповядам всичко това пред Бога, защото имах нужда и разбрах, че трябва, когато прочетах някои неща. Че наистина човек първата стъпка, за да потърси Бог, трябва първо да изповяда и да почувства и Бог в сърцето ме, че той наистина търси със сърцето си да се освободи от всичко това. И когато аз бях на колене и плаках за това, което и се чудях, понеже знаех, че трябва да изповядам всичко, и се чудях как? Ами това са толкова много грехове, които аз не мога да изброя и за месеци. И тогава застанах на колене и отворих Библията на 10-те Божи заповеди. И започнах от първата. Връщам се назад в живота си, но примерно, когато стигнем, че не лъжим, аз съм излъгал, примерно, и съм непочтен, неща съм извършил милиони пъти. Аз не мога да ги издам. И просто пред Бог изповядах, че съжалявам за абсолютно всички тези, които съм. И така са всички останали заповеди. И в един момент, когато превърших и нямах като че ли и сили да се изправя, когато се изправях, почувствах такова облекчение, така лекота за първи път, от толкова много години насам, аз почувствах това облекчение, което даже и не вярвах, че някога мога вече да имам през живота си.
Уважаеми слушатели, вие бяхте Световното адвентно радио Гъсът на надежда. Искам да ви припомня нашата адрес и телефон. Адресът. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът 633-533 с телефонен код 032. До нови срещи!